Туман, що лежав на Каядмюрквіді, був густим і мав нерегулярну форму, що наводило на думку про купу збитої сметани, насадженої на торт кухаркою трохи несповна розуму. Туман той нагадував відьмаку Брокілон. Ліс Дріад часто затягувало подібними густими охоронними і камуфлюючими магічними випарами. Подібною до Брокілонівської була також і атмосфера пущі. Достойна і грізна, навіть тут, з краю, де переважали вільхи і буки. І точно як у Брокілоні, вже з краєчку лісу, на засланій листям дорозі, Геральт майже спіткнувся об трупи. Жорстоко зарубані люди не були ані друїдами, ані нільфгардцями, також точно не належали вони до раси Солов'я і Щиру. Ще до того, як Геральт побачив у тумані контури возів, пригадав собі, що Регіс говорив про пілігримів. Виходило так, що для деяких пілігримів ця подорож завершилася не дуже щасливо. Сморід диму і гару, неприємний у вологому повітрі, ставав дедалі виразнішим, вказував шлях. Скоро шлях почали вказувати ще й голоси, крики. І фальшиво нявкуча музика скрипки. Геральт приспішив кроки. На розвезеній від дощу дорозі стояв віз. Поряд із його колесами лежали нові трупи. Один із бандитів шурував на возі, вивалюючи на дорогу речі та реманент. Другий притримував випряжених коней. Третій здирав із вбитого пілігріма шубу з чорнобурки. Четвертий пиляв смичком по знайденій серед трофеїв скрипці, ні за яке золото світу не в силах видобути з інструменту хоча б одну чисту ноту. Какофонія придалася, заглушила кроки Геральта. Музика урвалася раптово, струни скрипки несамовито застогнали. Розбійник гепнув на листя, забризкавши його кров'ю. Той, що тримав коней, не встиг навіть крикнути. Сігіль перетяв йому трахею. Третій розбійник не зумів зіскочити з воза. Впав, гарчачи із розсіченої артерії на стегні. Останній встиг навіть видобути меч із піхов. Але підняти його вже не встиг. Геральт струсив великим пальцем кров з леза.
«Так, синки», –
сказав у напрямку лісу і запаху диму.
«То була дурнувата ідея. Не треба було слухати Солов'я і Щиру. Треба було сидіти вдома».
Скоро він надибав наступні вози і наступних убитих. Серед чималого числа порубаних і проколених пілігримів лежали також друїди в забруднених білих шатах. Дим від недалекої вже пожежі стелився землею. Цього разу вбивці були обережніші. Вдалося йому заскочити зненацька лише одного, який займався стягуванням дешевих колечок та браслетів із закривавлених рук убитої жінки. Геральт, не думаючи, тяв бандита, бандит загарчав, і тоді інші розбійники, перемішані з нільфгардцями, із вереском кинулися на нього. Він відскочив у ліс, під найближче дерево, аби стовбур захищав йому спину. Але раніше, ніж розбійники добігли, застокотіли копита, і з кущів і туману вилетів величезний кінь, вкритий капорізоном із жовто-червоною скошеною шахівницею. Кінь ніс вершника у повному обладунку, білосніжному плащі та шоломі з дірчастим забралом, витягненим на чидзьо. Раніше, ніж бандити встигли оговтатися, рицар уже сидів у них на карку і рубав мечем направо-наліво. Тільки кров бризкала фонтаном. Чудова то була картина. Утім, Геральт не мав часу приглядатися. Сам маючи перед собою двох – розбійника у вишневому кубраку і чорного нірверця. Розбійника, який відкрився у випаді, він тяв через пику. Нільфгардець, побачивши літаючі зуби, взяв ноги в руки і узник у тумані. Геральт мало не збив кінь у капорізоні з шахівницею. Той біг без вершника. Не зволікаючи, відьмак кинувся крізь зарості до місця, з якого долинали крики, лайки і ляскіт. Рицарі у білому плащі, троє розбійників стягнули з сідла і тепер намагалися прикінчити. Один, ставши з широко розставленими ногами, гамселив сокирою, другий рубав мечем, третій, рудий і малий, підскакував обік, наче заєць, шукаючи оказії і незакритого місця, куди він зумів би тицнути рогатиною. Повалений рицар, кричав щось незрозуміло зсередини шолому і відбивав удари утримуваним обіруч щитом. Після кожного удару сокирою щит опинявся дедалі нижче, вже майже впираючись у його нагрудник. Було зрозуміло ще один-два такі удари, і рицарські кишки полізуть з усіх щілин панцира. Геральт трьома стрибками опинився посеред клубка тіл, тяв у потилицю рудого, що підскакував із рогатиною, широко хльоснув через живіт того із сокирою. Рицар, незважаючи на обладунок на диво швидкий, гепнув третього розбійника краєм щита у коліна, поваленого тричі садонув у обличчя, аж кров бризнула на омбон. Підвівся на коліна, мацаючи серед папоротів у пошуках меча, і при тому гудучи, наче величезний бляшаний трутень. Раптом він побачив Геральта і знерухомів.
«У чиїх же я руках?»
– запитав з глибин шолому.
«Нічиїх. Ті, які тут лежать, також і мої вороги».
«Ага». Рицар намагався підняти забрало шолому, але залізо було погнуте, і механізм заблокувався.
«Честю клянуся. Стократно дякую вам за допомогу». «Вам? Адже це ви прийшли на допомогу мені». «Справді, коли?»
«Він нічого не бачив», – подумав Геральт. «Він навіть мене не помітив крізь дірки у тому залізному баняку».
«Як ваше ім'я?»
– запитав рицар.
«Геральт із Ріві».
«Герб?»
«Не честь, пане рицар, на Геральдику». «Честю клянуся, ви праві, мужні кавалери Геральте».
Рицар знайшов свого меча, встав. Його пощерблений щит, подібно до капорізону коня, оздоблювала укісна золото-червона шахівниця, на полях якої виднілися поперемінно літери А і Г.
«То не мій родовий герб»,
– зигудів він, пояснюючи.
«То ініціали моєї сюзеренки, пані княжни Анни Генрієти. Я звуся рицарем шахівниці. Я мандрівний рицар. Імені мого і гербу оприлюднювати мені не можна. Я приніс рицарську клятву. Честю клянуся. Ще раз дякую тобі за допомогу, кавалере».
«З усією приємністю, з мого боку».
Один із повалених бандитів застогнав і зашародів у листі. Рицар шахівниці підскочив і могутнім уколом прибив його до землі. Розбійник затріпотів руками і ногами, наче приколотий шпилькою павук.
«Поспішаймо», – сказав рицар. «Гультяйство ще досі тут літує. Честю клянуся, ще не час відпочити».
«Правда»,
– визнав Геральт.
«Банда агресує по лісі, вбиває пілігримів і друїдів. Мої друзі в біді».
«Вибачаюся, я на мить».
Другий розбійник подав ознаки життя. Також був розмашисто прибитий, а задертими ногами при тому вивернув так, що аж чоботи з нього позлітали.
«Честю клянуся!»
Рицар шахівниці витер меч об мох.
«Ото важко тим гультіпакам розставатися з життям. Нехай не дивує тебе, кавалери, що я добиваю поранених. Честю клянуся, раніше цим не займався. Але ці горлорізи повертаються до життя настільки швидко, що порядна людина могла б тільки позаздрити. З часу, як з одним шельмою довелося мені мати справу тричі раз у раз, почав їх прикінчувати ретельніше, так, щоб уже напевно».
«Розумію».
«О, я, бачите, є мандрівним, але ж, честю клянуся, не мандрьохнутим. Ото мій кінь. Іди на сюди, Боцефале».
Ліс ставав просторішим і світлішим. У ньому почали домінувати великі дуби з лопатими, але рідкими кронами. Дим і сморід пожежі відчувалися вже зовсім близько. А за хвилину вони її побачили. Палали криті очеретом хати, усе невелике сільце. Палали накриття фургонів, між возами лежали трупи, багато з них у помітних здаля білих друїдських шатах. Бандити і нільгерці, додаючи собі відваги і гриканням, і ховаючись за возами, що вони їх пхали вперед, атакували великий дім, який стояв на палях, спертий на стовбур іганського дуба. Дім було збудовано з солідних колод і укрито під кутом гонтом, по якому без шкоди скочувалися факели, що їх кидали бандити. Обложений дім захищався і досить результативно отгавкувався. На очах Геральта один із розбійників необачно вихилився з завозу і упав, наче громом прибитий, зі стрілою в черепі.
«Твої приятелі?» –
показав свою здогадливість рицар шахівниці.
«Мусять бути в отому будинку. Честю клянуся, він у серйозній облозі. Вперед, поспішимо ж їм з допомогою».
Геральт почув скриготливі верески і накази. Впізнав розбійника Солов'я з перев'язаною фізіономією. Також на мить побачив напівельфа Щиру, який ховався за спинами нільфгардців у чорних плащах. Раптом заричали роги, аж листя з дубів посипалося. Забили копита бойових скакунів, заблищав обладунок і мечі атакуючого рицарства. Розбійники з вереском кинулися на всі боки.
«Честю клянуся!»
– грикнув рицар шахівниці, спинаючи коня дибки.
«То мої друзі прийшли до нас в атаку, щоб і нам трохи слави дісталося. Бий, вбивай!»
Чвалуючи на буцефалі, рицар шахівниці першим увірвався між розбійників, які розбіглися. Блискавично зарубав двох, решту ж розпорошив, наче яструб горобців. Двоє завернуло у бік Геральта, який саме підбігав. Відьмак розправився з ними блискавично. А третій стрелив у нього з Габріеля. Мініатюрні арбалети придумав і запатентував такий собі Габріель ремісник із Вердену. Рекламував його слоганом «Захистися сам». «Навколо розвивається бандитизм і насильство», – заявляла реклама. «Закон безсилий і безпорадний. Захистися сам. Не виходь з дому без зручного арбалету марки «Габріель». Габріель – то твій страж. Габріель убереже тебе від бандита, тебе і твоїх близьких». Продажі були рекордними. Скоро зручні при нападі Габріелі носили усі бандити. Геральт був відьмаком. Умів ухилятися від арбалетної стріли, але забув про хворе коліно. Ухиляння виявилося на волосину запізніле. Листоподібний наконечник розорав йому вухо. Біль засліпив, але тільки на мить. Розбійник не встиг звести арбалет і захиститися. Розлючений Геральт рубанув його по руках, а потім випустив йому кишки широким ударом сігіля. Не встиг навіть обтерти кров з вуха і шиї. Як атакував його малий і рухливий, наче ласка, типчик із неприродно блискучими очима, озброєний кривою зеріканською саберою, яку він крутив із гідною подиву вправністю. Парирував уже два удари Геральта. Шляхетна сталь обох клинків дзвеніла і сипала іскрами. Ласка був швидкий і спостережливий. Вмить помітив, що відьмак кульгає. Відразу почав кружляти і атакувати з найзручнішого для себе боку. Був він несамовито швидкий. Вістря сабери аж вило в ударах, виконаних із небезпечним мистецтвом ударів навхрест. Геральт уникав тих ударів із дедалі більшим трудом і щоразу сильніше шкутильгав, оскільки змушувало його ставати на хвору ногу. Ласка раптом присів, стрибнув, виконав умілий оберт і фінт, тяв від вуха. Геральт парирував навкіс і відбив. Бандит вправно викрутився, вже йшов до готовності для небезпечного нижнього удару, коли раптом, вибалишив очі, потужно чхнув і зашмаркався, на мить опустивши захист. Відьмак блискавично тяв його у шию, а вістря дійшло аж до хребців.
«Ну і хай хтось мені скаже», – видихнув він, дивлячись на труп, який бився у корчах, – «що вживання наркотиків не шкідливе».
Бандит із піднятою палицею, що його атакував, спіткнувся і бовтнув носом у багно. З потилиці його стирчала стріла.
«Іду, відьмаче!» – крикнула Мільва. «Іду, тримайся!»
Геральт розвернувся, але вже не було кого рубати. Мільва застрелила єдиного розбійника, який залишався поруч. Решта втекли у ліс, переслідувані різнобарвним рицарством. Кількох переслідував на буцефалі рицар шахівниці. Схоже, що наздогнав, бо чути було з лісу, як він страшенно лається. Один із чорних нільфгардців, не до кінця вбитий, раптом підскочив і кинувся навтьоки. Мільва блискавично піднесла і нап'яла лук, завило пір'я. Нільфгардець із сіро-білою стрілою між лопатками гепнувся на листя папороті. Лучниця важко зітхнула.
«Будемо ми висіти», – сказала.
«Чого ти так вважаєш?»
«Тут же Нільфгард, а я другий місяць уже йде, як стріляю переважно мірою нільфгардців».
«Тут Тусан, не Нільфгард».
Геральт помацав бік голови, відняв руку всю в крові.
Холера, що воно там є, не глянеш, Мільва?
Лучниця глянула уважно і критично. Просто вухо тобі відірвало, заявила нарешті. Нема чим перейматися.
Тобі легко говорити. Я те вухо дуже любив. Допоможи мені чимось обв'язати, бо мені за комір тече. Любисток і Ангулема.
У халупі з пілігримами, оце раза. Забили копита. Із туману випливли троє вершників на бойових скакунах. У галопі віялися плащі й прапорці. Ще до того, як відзвучав їх бойовий крик, Геральт учепився Мільві у плече і затягнув її під віз. Не можна жартувати з кимось, хто летить на тебе, озброєний списом довжиною 14 футів. А це 10 футів дерева і заліза перед головою коня.
«Влазь!»
Жеребчики рицарів рили підковами землю навколо воза.
«Кидай зброю і влазь!»
«Будемо висіти», – буркнула Мільва. Могла виявитися правою.
«Ха, опришки!»
– грикнув доренчливо один із рицарів, що носив на щиті чорну бичачу голову на срібному полі.
«Ха, лайдаки, честю клянуся, будете висіти!» «Честю клянуся!»
сипів молодим голосом другий із блакитним єдинорогом на щиті.
«На місці їх засічемо!» «Ей, стояти!»
Із туману виплив на Буцефелі рицар шахівниці. Йому вдалося нарешті підняти викривлене забрало шолома, з-під якого тепер визирали буйні світло-русі вуса.
«Звільніть їх зараз же!»
закричав він.
«То не розбійники, а законослухняні та чесні люди!» Жінка мужньо стояла на захисті пілігримів, а той кавалер – то добрий рицар. «Добрий рицар?»
Бичача голова підняв забрало шолому, приглядаючись до Геральта досить недовірливо.
«Честю клянуся, бути того не може». «Честю клянуся».
Рицар шахівниці гепнув себе у нагрудник броньованим кулаком.
«Може бути, слово даю. Мужній той кавалер життя мені врядував. Як гультяйство мене на землю повалило. Зветься він Геральтом із Ріві». «Гербу?»
«Не можна мені оприлюднювати», – буркнув відьмак. «Ні імені мого, ні гербу. Приніс я рицарську клятву. Я мандрівний Геральт».
«О!» – крикнув раптом знайомий нахабний голос. «Глянь, ти що вітер приніс? Ха, я ж казала тобі, тітка, що відьмак нам на допомогу прийде».
«І саме вчасно!»
– крикнув любисток, який наближався разом із Ангулемою і групкою переляканих пілігримів. Ні свін лютню, і свін розлучний тубус.
«Ні на секундочку завчасно! Ти маєш добре відчуття драматизму, Геральте. Треба б тобі писати п'єси для театрів».
Раптом він замовк. Бичача голова нахилився у сідлі, очі його блиснули.
«Віконте Єліане!»
«Бароне де Пейрак Пейран?»
З-за дубів з'явилися ще двоє рицарів. Один у гарнятковому шоломі, оздобленому дуже вдалим зображенням білого лебедя з розкритими крилами, вів на аркані двох бранців. Другий – мандрівний рицар, але практичний, готував петлі і видивлявся добру гілку.
«Не соловей!» – Ангулема зауважила погляд відьмака. «І не щиро, шкода!»
«Шкода!»
– визнав Геральт.
«Але спробуємо те виправити, пане рицарю».
Але бичача голова, Байрон де Пейрак Пейран, не звертав на нього уваги. Бачив, здавалося, тільки любистка.
«Честю клянуся», – сказав протягло. «Око мене не обманює. Тож пан віконт Юліан власною особою. Ха! Пані княжна втішиться».
«Хто то віконт Юліан?» Зацікавився відьмак.
«Я»,
– впівголоса промовив любисток.
«Не втручайся у те, Геральте».
«Втішиться пані Анарієтта», – повторив барон де Пейрак Пейран. «Ха, честю клянуся. Забираємо вас усіх у замок Боклер. Тільки без відмов, віконте, жодних відмов я чути не бажаю».
Частина розбійників утекла.
Геральт дозволив собі досить холодний тон.
«Спершу я пропоную їх виловити, а тоді вже подумаємо, що робити з так цікаво розпочатим днем. Що скажете, пане бароне?»